pravda, náš.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Studio Kadaň a Svobodný vysílač Česko. Takže vás u zpráv bez cenzury vítám na Svobodném vysílači a jdeme se tedy mrknoutí zase, ale to mi nedělej. Něco se mi tady kazí, takže šup, 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 šup. Dneska máme tedy Dneska máme 2. července už a teď se mi tady schovala první zpráva, takže to zkusím najít jinak. Vždycky můžeme hledat řešení. Tak, svátek dneska tedy mají Patricie, Páti a tak dále, všechno, jak je nazýváme. Žel bohu víte, včera to obletlo média, Sir Nicholas Winton zemřel a jeho citát, když není něco nemožné, musí existovat způsob, jak to uskutečnit. Ve věku tedy 106 let zemřel Sir Nicholas Winton, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 československých dětí před smrtí v koncentračních táborech. Zemřel včera ráno klidně v přítomnosti dcery Barbary a dvou vnoučat. Ze spontánního rozhodnutí českých studentů vznikla před více než rokem petice, ve kterém podepsaní žáci základních a středních škol žádají příslušnou komisi norského parlamentu, aby Siru Nicholasi Wintonovi udělala za jeho zásluhy Nobelovu cenu míru. Nyní má petičních arch už přes 100 000 podpisů. Jsem proti pochybnostem, že udělení Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi není špatným nápadem. Zasloužil si ji snad víc Yasir Arafat, Al Gore nebo dokonce Barack Hussein Obama? Co na toto zvláštní rozhodnutí norské komise naši pochybovači, kteří jistě nebyli nikdy v Osvětimi, Buchenwaldu nebo Treblince? Je spíš otázka, zda si Nobelova cena míru zaslouží Sira Nicholase Wintona. Tak. Více najdete na blogu Břetislava Olšera a také na svobodnenoviny.eu a můžete se tam kouknout, máte to na titulní stránce. Tak, jelikož je tedy dnes 2. července, nevím, pokud to víte, je světový den, nebo byl skoro, už se nám chýlí ke konci, byl světový den UFO, publikováno na serveru FreePub. Tak, někteří slaví tento den 24. června, jiní zase až 2. července. 24. červen je považován za den, kdy pilot Kenneth Arnold údajně jako první nahlásil pozorování neidentifikovaného letajícího objektu, tedy z anglické zkratky UFO, tedy UFO ve Spojených státech. A 2. červenec je zvolen kvůli známému incidentu u Roswellu v roce 1947. Webové stránky této akce ji popisují jako den zasvěcený existenci neidentifikovaných letajících objektů. A první světový den UFO se slavil v roce 2001 výzkumníkem Haktanem Akdoganem. A proč se tedy světový den UFO slaví? Jeden tedy z hlavních důvodů je zvýšit povědomí o nepochybné existenci neidentifikovaných letajících objektů a s tím i inteligentních bytostí z vesmíru. A druhá poučka, tento den je také využit k podpoře vlády, aby odtajnila své znalosti o pozorování napříč historií. Já bych řekl dějinami. Mnoho vlád včetně té americké například, podle nás získali exkluzivní informace o UFO prostřednictvím svých vojenských útvarů. Téma, které stále vyvolává zvědavost, je událost v Roswellu z roku 1947, kdy zde údajně havarovalo UFO. Hlavním zdrojem informací o této akci jsou její oficiální stránky, které jsou samozřejmě v angličtině worldufoday.com. A toto tedy bylo na freepub.cz a původně, ano, Foo Fighters, děkujeme, ano, původně se tedy UFO říkalo Foo Fighters a posléze až ta anglická zkratka UFO, tedy neidentifikovatelné létající objekty a ano, správně objevovaly se za války, už za druhé světové války byly hlášeny piloty nejen americkými, ale i dalšími. Ale když se kouknete na staré malby, ať v italských či jiných kostelech a církevních věcech a na staré dokumenty, tak to je prošpikováno obrázky a vyobrazeními létajících objektů na obloze.
Rýchlo nám prešiel čas. Máme, čo sme chceli. Ďalší rok v prdeli. Ja každý rok zažívam to isté. Zimu v posteli prečkám, žiadny sneh, iba brečka. Zrazu pozriem, ona všetko kvitne. Na jar zhadzujem kila, nechcem byť len rahnila. Vstávaj, je to tu zas. Rýchlo nám prešiel čas. Máme, čo sme chceli. Ďalší rok prdeli. Slnko, voda, dlhé rady v stánkoch. V lete šancu mám malú, prežiť ho bez úpalu. Dážde popadané listy v parku. Doma sedím a pijem z jesennej depresie. Vstávaj, je to tu zas. Rýchlo nám prešiel čas. Máme, čo sme chceli. Ďalší rok prdeli. Zažívam malý šok, nic si nepamätám. Všetko rýchlo letí, a tak ďakujem ti, že v tom nelietam sám. Šiel čas. Máme, čo sme chceli. Ďalší rok prdeli. Vstávaj, je to
a koukneme se dále za orálek v minovém poli, tedy různých zájmů. Fanoušci seriálu House of Cards znají rozdíl mezi tím, kdy se člověk postaví do cesty vlivné korporaci a světové mocnosti. Ani jedno není procházka růžovým sadem, ale světová mocnost je v konečném měřítku schopna povolat mnohem rozsáhlejší zdroje. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se nachází v nezáviděni hodné pozici. Chycen tedy mezi třemi světovými mocnostmi, Spojenými státy americkými, Německem a Ruskou federací a několika českými oligarchiálními a kriminálními strukturami, které také nejsou úplně nemohoucí a jež mají své vlastní expanzivní sklony. Po několika počátečních přešlapech Zaorálek našel cestičku, která mu umožňuje v tomto minovém poli přežít. Na světové úrovni mají navrch Američané, zbavili se například Petra Druláka. V kontextu Evropské unie si Němci nemají důvod stěžovat a Rusové se mohou vždy spolehnout na Miloše Zemana. To umožňuje kriminálním strukturám, aby si na domácí a regionální úrovni dělali, co se jim zlíbí, dokud se jejich zájmy neocitnou v rozporu se zájmy těch velkých hráčů. Toto byla zase glosa od Erika Besta na jeho Final World. A zase nám to úplně krásně, ať jsem to ani netušil, protože Erika nenačítám většinu zpráv, jenom prohlídnu, ale Erika nenačítám, to vám sem vždycky bouchnu, protože vždycky to má něco. A vidíte, krásný kontext. Vlivné korporace, světové mocnosti a domácí lumpové. Co víc chcete? Řízení na regionální, státní, evropské i globální úrovni. A zase zkrátka o tom je dostatečně všeobecná teorie řízení a tedy koncepce také sociální bezpečnosti. Takže říkám, informace tu máte, všichni, je to na open source, tedy na otevřeném zdroji, to znamená, že všichni to můžete využívat ke svému vzdělání, všichni s tím můžete seznamovat další lidi ve svém okolí, můžete to jakkoliv šířit a pokud najdete něco inteligentního, co byste tam dopsali, tak to můžete i pozměnit. Takže neváhejte a sledujte tyto věci. Tak, ale tady mi to zase spadlo a já to tady jak na podporu nenajdu, tak se koukneme na querulant.org, což je obecně prospěšná organizace. Tak tady mají, querulant.org podal stížnost na Českou televizi kvůli pořadu Automotoreví. Aktualizováno či vydáno dnes, 2. července roku 2015 v Praze. Česká televize začala nedávno vysílat motoristický pořad Automotoreví. Zdarma ho pro ní vyrábí externí dodavatel, kterého platí producenti a prodejci aut, garážových vrat, poskytovatelé leasingů a tak podobně. Querulant.org dnes podal stížnost na objektivitu tohoto pořadu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle Querulanta Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje reklamu. Jejíž vysílání je na České televizi a hlavně na kanálu ČT1 zcela zakázané. Přesto se na tomto programu neustále objevuje v hlavním vysílacím čase tento pořad. Na kritiku médium reaguje tvrzením, že nejde o reklamu, ale o sponzorství pořadu. Výsledkem pak je, že řádné plátce koncesionářského poplatku obtěžují reklamy, ale především mohou miliony diváků každý den sledovat, jak tato velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Česká televize však ani po letech výtek reklamu vydávanou za sponzorství nestáhla, ba právě naopak. Česká televize v současné době přichází s novým způsobem, jak obejít zákon. V roce 2015 bylo vyrobeno 12 dílů pořadu Automotoreví, které se začaly vysílat od května 2015. Zmíněný pořad je druhým nejstarším vysílacím titulem České televize a v současné době má podobu týdeníku. Běží na programu ČT2 a díky početné motoristické obci patří k 10 nejsledovanějším sobotním pořadům na ČT2. Je však značně neobjektivní a vzhledem k tomu, jak vzniká, ani jiný být nemůže. Televize totiž kromě jedno či 2000 za výrobu skrytých titulků za pořad nic neplatí. Pořad tedy ještě jednou zmíníme, vyrábí externí dodavatel, kterého platí producenti a prodejci aut, garážových vrát, poskytovatelé leasingu a tak podobně. Je evidentní, že tito inzerenti to nedělají proto, aby české televizi pomohli naplňovat její hlavní úkol, tedy poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, což obnáší zejména přinášení objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, jak to České televizi ukládá paragraf 2 odstavec 2 zákona o České televizi. Inzerenti tak činí proto, aby upozornili na svoje produkty a představili je ve skvělém světle. Něco takového je zkrátka nepřípustné. Umístění produktu je možné pouze v kinematografických dílech, filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání, ve sportovních a zábavních pořadech, a to za podmínky, že má podobu bezplatného poskytnutí určitého zboží nebo služby, například rekvizity nebo ceny, které jsou zařazeny do pořadu. O tom mluví zase paragraf 53 a odstavec 1 písmeno také A. A Bčko tohoto paragrafu novelizovaného zákona, tedy číslo 231 z roku 2001 sbírky. Pořady, které umístění produktu obsahují, musí splňovat následující požadavky, tedy jejich obsah a doba zařazení do vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost poskytovatele. Dále nesmějí nabádat přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace. A také nesmějí umístěný produkt nepatřičně zdůrazňovat, zase ten paragraf 53a, a to je odstavec 2, písmeno A, B a taky C toho zákona 231/2001 sbírky. Všechny výše uvedené zásady jsou v pořadu Automotoreví soustavně porušovány. Tak například v dílu odvysílaném na ČT2 6.6.2015 byl testován vůz Subaru Forester s 2-litrovým naftovým motorem o výkonu 147 koní, kroutícím momentem 350 Nm a bez stupňovou převodovkou. Jde o vozidlo se stálým pohonem všech kol a váhou 1700 kg. Tak, redaktor v tomto autě, tedy pro fajnšmekry, jak uvádí v čase 2 minuty 15, tvrdí, že jezdí s fantastickou průměrnou spotřebou 6,1 litru na 100 km. Záhy je však usvědčen ze lži, když se v reportáži v čase 4 minuty 30 sekund objeví displej s průměrnou spotřebou 9,2 litru na 100 km. Kvermantrička.org se nechce smířit se soustavným porušováním zákona ze strany významné veřejnoprávní instituce a proto dnes podal tedy radě pro rozhlasové a televizní vysílání další podmět k šetření. Ředitel všeobecně prospěšné organizace Kverulant.org inženýr Vojtěch Razima k tomu říká toto. Chceme věřit, že 5 milionů českých motoristů si zaslouží objektivní pořad a nikoliv orgie produkt placementu. Tak, totok asi takto ke Kverulantovi a ta lumpárna mi zmizela, takže se na to koukneme znova. Koukneme se ještě, co se mi to tady děje. Co se mi to tady děje, nevím. Nesměl jsem asi do toho šahat. Ještě budeme mít něco. Ano, ještě se koukneme do Česka a pak si dáme písničku. Jste tedy chudí? Dostanete levnější internet a počítač od státu. Tak tady bychom mohli dát toto, že ano. Co tady jde? Od konce roku 2017 by operátoři měli zlevnit internet pro sociálně slabé občany. Mělo by jim to tedy ulehčit například hledání prý práce. Státní kasu bude podle ministryně práce a sociálních věcí stát tento projekt více než 400 milionů korun. Českých, informují o tom Hospodářské noviny. Citujeme, cílem je, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením mohli využít digitální technologie ke zlepšení svého postavení ve společnosti, řekl pro Hospodářské noviny Jiří Vaňásek, což je ředitel ministerského odboru trhu práce. Sociální demokraté tímto krokem chtějí splnit jeden ze svých předvolebních slibů. Levnější internet by tak mělo na dopad na tisíce chudých rodin. Tarify by se měly dotovat ze státních peněz. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová z ČSSD by v příštích letech měla za tuto novinku utratit přes 400 milionů korun. Internet tedy levně a počítač prý zadarmo. Dále sociálně slabším lidem by to mělo pomoci nejen v hledání práce, ale také by se mohli lépe dostat ke službám nebo si mohli rozjet vlastní podnikání. No tak o tom mluvil Pavel, že ano, chcete podnikat, nemáte peníze, když jste tedy sociálně slabí. Šup, vezmete si půjčku s pěkným úrokem, že ano, po případě, když vám to bankér schválí, že ano. Tak, to si tedy od projektu alespoň slibuje sociální demokracie. Ministerstvo práce by jim chtělo navíc zajistit tedy i počítače za symbolické ceny nebo zcela zadarmo. Když říkají, zvažovali jsme možnost využít repasovaných počítačů. V tuto chvíli se díváme spíše na další varianty. Podotýká tedy ještě Jiří Vaňásek z Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle Českého statistického úřadu má momentálně počítač s připojením na internet 73% českých rodin. V případě těch nejchudších je to ale jen jedna ze tří. Novinku by měla řešit tedy vláda. Ministr financí Andrej Babiš bude pro jen tedy v případě, že nebude státní rozpočet stát ani o korunu navíc. A ministryně Marksová-Tominová slíbila, že by se levný internet pro chudé měl platit z běžných výdajů ministerstva. Tak tento podivný článek je tedy zase z Blesku a vyšel, myslím, včera nebo dneska ještě. Ukládal jsem ho, protože to je... Dobře. Aspoň se dostanou k informacím ze svobodných médií, že ano. Budiš, oni vám to vrátěj. Tak, ale já jsem tady chtěl poznamenat něco jiného a teď mi to úplně prachy se na to najdou, že ano, peníze, když víme, odkud se berou, tak je to repasovaný počítače, ale já jsem tady chtěl zmínit úplně něco jiného a teď mi to nenapadá, takže žel bohu, nenapsal jsem si poznámku, moje chybka, mlčím. Proč máme uprchlíky? Odtajněné e-maily Hillary Clintonové. Publikováno dnes na erepublika.cz. Ty maily si tam můžete přečíst a víte, že jí nadávali kvůli tomu, že používala svůj soukromý e-mail na korespondenci s různými neziskovkami, NGOčky, nevládními organizacemi a dalšími. Tak, úklidová četa českých humanistů má totiž další problém. Proč jsou tady uprchlíci? Panu politologovi Pehemu dodáváme odpověď, aby to tedy věděl. Ministerstvo zahraničí USA muselo pod nátlakem novinářů a platného informačního zákona uvolnit celkem 2000 e-mailů Hillary Clintonové z doby, kdy byla ministryní zahraničních věcí, to jest kolem roku 2009. Soud nařídil uvolnit tyto e-maily z důvodu sporu o útok na konzulát Spojených států v Benghází v roce 2012. Začerněné tam bylo tedy skoro všechno, ale US politika dnes dělá takové věci, že je tam zajímavé počtení i tak. Zvláště tedy pro Francii, které NSA, tedy Národní bezpečnostní služba americká, odposlouchávala tři prezidenty a vynesla v průmyslové špionáži pro USA tajemství podniků a uzavíraných obchodních smluv v zatím prokázané hodnotě asi 200 milionů dolarů. To můžete najít zase na stránkách Wikileaks. Tak, kde jsou patřičné dokumenty k poslednímu skandálu ponížených Francouzů? A to navíc jejich neschopná vláda vyrobila Rusům vojenské lodě, které si nechá potopit a zaplatí kompletní škodu, za kterou si Rusové doma postaví Mistrály hned 3, protože mají i odpovídající francouzskou technologii dodanou v rámci průmyslové kooperace. No, a jak se dělá válka? Čistě internetový nezávislý deník Mediapart stojí v našem zájmu již dlouho. Vede jej Edwin Plenel, což je špičkový novinář, který odešel z Le Monde od té doby, co se tohoto listu zmocnili Rothschildové a udělali z něj komplexní korporátní médium. Mediapart se dostal k další části e-mailů Clintonové a sestavil další kus do mozaiky války v Libii a je to opravdu otřesný obrázek. Ale celý je pouze na předplatné sekci. Maily Clintonové ukazují, že válku v Libii spojenou se současnou masivní vlnou uprchlíků do Evropské unie chtěl osobně tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Američané se k ní přidali z důvodu útoku na konzulát v Bengázi, tedy z roku 2012, s nímž ovšem Kadáfí neměl nic společného. A můžete si klíčový e-mail dokazující osobní zájem Sarkozyho na rozvrácení Libie v originále v angličtině přečíst. Na tedy e-republika.cz. Clintonové posílal tyto e-maily její poradce a novinář Sydney Brumenthal, který si dnes už bohužel na nic nepamatuje. Měl zprávy od veterána CIA jménem Tyler Drumheller, který si pro změnu pamatuje toho dost, protože opustil CIA v roce 2005. Odsoudil manipulace Bushovy vlády ohledně druhé války v Iráku a šel pryč. Klíčovým faktem pro Francouze je, že tyto poznámky usvědčují Sarkozyho ze lži ohledně války v Libii. A jak to tedy bylo s uprchlíky? Dne 17. března roku 2011 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci s číslem 1973 pro vytvoření bezletové zóny nad Libií za použití všech nezbytných opatření. Tím začaly tedy letecké údery vedené Francií. Blumenthal jasně píše, že Sarkozy chce vést dlouhou válku, bere do úvahy mrtvé civilisty a chce v tomto regionu prosadit vojenské zájmy Francie. Dodejme, že hlavním důvodem byla zřejmě snaha odstranit ze světa nepohodlného svědka Sarkozyho zločinu. Muammar Kaddáfí totiž poskytl Sarkozymu na prezidentskou kampaň nemalé finanční prostředky. Hovoří se o milionech dolarů a celá věc je nyní ve Francii předmětem oficiálního vyšetřování. Sarkozyho tehdejší vysvětlování z pozice prezidenta, že je třeba z humanitárních důvodů pomoci Libii, zase, a tak se tak tedy ukazuje v poněkud jiném světle. A jsme u slavného opět humanitárního bombardování a vlny uprchlíků valících se na Evropu. Francouzská tajná služba, která má zase zkratku, já to nemám rád, DGSE, od února roku 2011 připravovala loutkovou vládu pod vedením v mailu zmíněných postav civilisty Mustafa Jalila a loutkového generála Abdela Fataha Yunise. Jejich úkolem bylo sestavit demokratickou v uvozovkách vládu v Libii. Je to klasický scénář Majdanů prováděných v severní Africe pod francouzským a americkým vlivem. Uznání této loutkové vlády by pochopitelně podmíněno uznáním francouzského nároku na libyjskou ropu a zemní plyn. Další maily už ovšem naznačují, že po zavraždění Kaddáfího se to západním demokratům vymklo z rukou. E-maily ukazují, že Sarkozy byl znepokojen zprávami, že radikální teroristické skupiny jako Al-Qaida v islámském Maghrebu infiltrovali jeho demokraty a rozložili je. Na bývalém území Libie vzniklo to, co francouzské opoziční noviny nazývají Sarkorábie, ukončená úplným rozvrácením Libie. O tom jsme již psali dost a dost a my jsme o tom tady mluvili také. Podívejte se třeba na poslední článek o situaci v Libii, shrnující celou sérii analýz, který má název na e-republice Libie, příklad státu zničeného podle ukrajinského scénáře. Tak. A zase ti humanisti český a článek o panu Pehem, tady najdete také, který nese název ten článek pan Pehe a jeho uprchlíci. Tak, teď už to tedy víme. A po písnice se koukneme na programového ředitele helsinského výboru, protože ten je nejspíš xenofob. Šup, Jdu a my si dáme něco, nevím co. Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Studio Kadaň a Svobodný vysílač Česko.
Vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
No ano, takže ještě jednou popřejeme Patricím vše nejlepší k jmeninám. A pojďme se tedy ještě rychle, dokud máme čas, před 21. hodinou, kouknu na programového ředitele helsinského výboru Zde je xenofob. Programový tedy ředitel helsinského výboru reaguje na nepokoje, které například v Maďarsku způsobují veliké bezpečnostní potíže. V azylovém táboře poblíž maďarského Debrecínu musela zasahovat policie slzným plynem. Maďarští imigranti tam například při výkřiku Allah Akbar napadali i řidiče u silnice vně tábora. Zprávy jsme vám přinášeli v týdnu. Na situaci tedy musel reagovat i helsinský výbor. Jeho výkonný ředitel prohlásil, že na vině jsou především podmínky v táborech a teď se podržte. Příčinou je i to, že uprchlíky nelze od sebe oddělit podle místa původu a vyznání. Podle samotného programového ředitele helsinského výboru Gábora Giaulae je škoda, že nelze uprchlíky od sebe tedy oddělit. A já se tedy ptám, když chcete oddělovat od sebe imigranty podle vyznání a místa původu, podle vyznání, podle rasy, jak je tedy v rámci multikulturalismu chcete tedy pak sjednotit? Jak chcete zařídit, aby se chovali jako lidi poté, co opustí tábor, kde se chovali jako skvadra výtržníků, vyděračů a lumpů a stěžovatelů? Nebo je snad tedy pan Gyal také xenofob, nácek nebo rasista? Tak tuto poznámku má František Kubásek a zveřejnil to na svobodnýchnovinách.eu. Takže budeme segregovat. Co je takhle otočit a vrátit je šupsky-dupsky zpátky a vynaložit miliardy na obnovu infrastruktury v jejich zemích a na boj s Islámským státem, nebo rovnou odříznout Spojené státy od toho, aby je financovali, že ano. Evropský lid americkým lžím nevěří, Islámský stát je tedy oddíl americké armády, použitý ve válce proti Evropě, takže nám to krásně zapadá, zase jedeme dál. Američané s pomocí jejich výzvědných agentur zjistili, že v Evropě jim jejich lži neprochází tak snadno, jako u nich v Americe. Zjistili, jak silná je tu nenávist veřejnosti vůči Evropské unii a byrokracii Bruselu. Vzpomeňme, že na začátku roku 2015 chtěli Američané jít do války společně s Evropskou unií proti Rusku. Ovšem silná ducha přítomnost spousty Evropanů a jejich iniciativ tomu zabránila. Tak jaká pak může být nálada veřejnosti v Evropě? Španělsko je ekonomicky a imigračně zničené. Jaká tam tedy může panovat atmosféra mezi obyčejnými Španěly, když chtěli nezávislé Katalánsko, ale bylo jim to zakázáno? Francie prodělala velmi ošklivou likvidaci národa, jak ekonomicky, tak agresivní migrační politikou či imigrační. Výsledek je zřejmý na vzestupu Marie Le Penové. Jaká tam může tedy panovat atmosféra mezi veřejností na Evropské unii, na Evropskou unii a Spojené státy americké, například po incidentu s Mistrály? A co Itálie? Italská veřejnost moc dobře ví, že Evropská unie je jen projekt na zničení národní suverenity, na vykradení národního bohatství, aby ale zradila je vláda, stejně jako Sobotka nás Čechy. Ovšem názor veřejnosti je jasný a NSA si statisticky dovede vyjádřit, kolik Italů nevěří americké propagandě. Řecko a Kypr Ti, co sledovali vykradení těchto dvou ekonomik v přímém přenosu v roce 2013 a 2014, si pamatují, jak nechutně se k Řecku a Kypru Evropská unie zachovala. Tak jaký pak může být všeobecný názor na Evropskou unii a USA? Pojďme blíž do středu Evropy, Rakousko a jejich nezávislá politika vůči Rusku a vysoká inteligence národa znemožňuje Americe lhát tomuto národu. A co Německo? Celou dobu se hýčkají v největším bohatství Evropy. A bohatá veřejnost nemá zájem o světové problémy, takže Merkelová jim tam lže a celou dobu jí to procházelo. Ale vzpomeňme tedy na Pegidu, vzpomeňme na skandál o spolupráci NSA s německou tajnou službou BND, kdy se provalilo, kolik Němců bylo vůbec sledováno americkou nebo jejich a předáváno zase americké NSA. Dokonce tedy v Německu v televizi vysílají politickou satiru, kde moc dobře a čistě upozorní na lži Ameriky. A také ten novinář, jak řekl v živém vstupu do televize, že novináři v Německu dostávají diktát od CIA a vše v mainstreamu v Německu je cenzurováno CIA. Tak jaká pak tam může panovat atmosféra mezi tedy veřejností? A co Slovensko? Vzpomínáte, jak přes 1000 Slováků vítalo noční vlky ve Slavětíně a teď do toho všeho udeřilo Polsko. Polsko jako spojenec Američanů si zvolilo nového prezidenta, který už nejde na ruku diktátu z Washingtonu. O českém opozičním dění je toho taky hodně co říci. Máme tady sjednocení záložáků proti NATO Marka Obrtela, máme tady Miloše Zemana, Tomia Okamuru, Daniela Solise, Petra Macha, pana Duška, Baudiše, Ransdorfa, Humla a další. Máme tu kriticky myslící novou internetovou generaci. A stejně tak, jako tento trend patrný je po celé Evropě, tak toto všechno rozblikalo kontrolky v NSA. Američané si uvědomili, že Evropané s nimi válku proti Rusku nerozehrají, ať se vlády jednotlivých zemí a národů staví třeba na hlavu. Američané prohráli propagandu v Evropě a s těmito informacemi tým kolem spiknutí Bilderbergu, jmenovitě Joe Biden, Dick Cheney, Henry Kissinger, George Soros, Hillary Clinton, John McCain a pan John Kerry a mnozí další, musel tedy vytvořit novou strategii pro válku, která by zakryla stínem dolarový bankrot. A to je zase ISIS, ISIL a všechno najdete na Svobodných novinách. Tak dámy a pánové, Radiometa je připraveno, takže já se s vámi loučím se zkrácenými zprávami. Dámy a pánové, tam picneme toto a jdeme na Svobodný vysílač slovenský. Mějte se krásně.
Tato relace vznikla díky vaší pomoci,
básně,
díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.